Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan bändistä, joka on saanut nimensä keskiaikaisen kidutusvälineen mukaan. Iron Maiden on yksi viimeisiä raskaamman rockin supermammuttaja, mutta kuinka kauan bändi voi pysyä elinvoimaisena? Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Brittiläinen heavy metal -musiikin pioneeribändi Iron Maiden täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja bändin uraa juhlistava Run For Your Lives -kiertue kävi myös Helsingin Olympiastadionilla esittämässä valikoitua materiaalia bändin 9. albumilta. Kyseinen keikka oli jo 31. Iron Maiden esiintyminen Suomessa, ja bändin uralla tuo keikka oli jo yli 2600. Mutta mikä on Iron Maidenin vaikutus musiikki- ja populaarikulttuurille? Miksi vuonna 1975 Itä-Lontoossa perustetusta bändistä on tullut yksi merkittävimmistä rockbändeistä maailmassa ja ylisukupolvinen kokemus myös täällä Suomessa? Ja miten Iron Maiden on pystynyt täyttämään tänä päivänä stadioneita siinä, missä muut aktiiviset metallibändit ovat joutuneet tyytymään yhä pieneneviin areenoihin? Mikä on tämän energisistä keikoista ja intensiivisestä kiertämistä tunnetun bändin tulevaisuus, kun muusikkojen keski-ikä on pian jo 70 vuotta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskustelemaan Iron Maidenista ja näistä kysymyksistä. Toimittaja, tietokirjailija Tero Ikäheimonen.
Lämmin kiitos kutsusta.
Muusikko Johanna Pirinen.
Hei vaan.
Sekä päätoimittaja Matti Riekki.
No hei hei.
Vielä mainittakoon, että tässä lähetyksessä emme kuule Iron Maidenin musiikkia lainkaan. Jos soittaisimme keskustelun yhteydessä kappaleita, niin tämä Kulttuuri Ykkösen ohjelma ei olisi tekijänoikeussyistä kuultavissa Yle Areenassa kuin 1 kuukauden ajan. Sen sijaan keskitymme 100-prosenttisesti keskustelemaan itse bändistä sekä sen vaikutuksesta, ja musiikin voi jokainen kuunnella sitten tahoillaan tiedon valtaväyliltä tai hakea vaikka levykaupasta tai omasta levykokoelmastaan. Mutta millainen merkitys Iron Maidenillä ja heidän musiikillaan on ollut sitten teihin, hyvät vieraat? Aloitetaan Johannasta.
Joo. No, itse olen kuunnellut Iron Maidenia varmaan sieltä 80-luvun loppupuolelta saakka niin kuin enemmän tai vähemmän. Ehkä siinä kasarin lopulla alkoi sitten kiinnostaa tämmöinen niin kuin raskaampi musiikki, heavy. Ja ehkä siinä sitten pikkuhiljaa rupesin enemmän kiinnostumaan myös punkista ja jäi ehkä tämä heavy joksikin aikaa, mutta on se kulkenut siellä niin kuin rinnalla koko ajan. Mutta sitten ehkä oma semmoinen superfanitus, voisi sanoa, niin lähti liikkeelle tuolta 2018, eli Legacy of the Beast-kiertueen aikana. Kävin sitten kuuntelemassa meidän ja livenä täällä Helsingissä, ja jotakin tapahtui, en osaa selittää, se on jotakin mystiikkaa, tunnetta, joku tunnelukko ehkä aukesi, ja sen jälkeen on kiihtyvällä tahdilla tullut seurattua ja kierrettyä Iron Maidenin perässä ympäri maailmaa.
Niin, sä oot aika myöhäisessä herännäinen Iron Maideni, mutta sä oot ottanut niitä vuosia sitten selvästi takaisin, koska puolison kanssa ympäri maailmaa ramppaatte bändin perässä.
Näin on.
Joo. Tero?
No, se oli ehdottomasti ensimmäinen semmoinen ensin rakkaus raskaamman rockin parissa, että sitä ennen oli jostain vanhempia hyllystä tai Beatlesia ja dingoa ja tällaista tullut fiilisteltyä ja vähän niin kuin makusteltua tällaista rockmusaa, mutta kyllä se sitten, kun Hallowed Be Thy Namein kuuli ensimmäisen kertaa bändin tunnetuimpia biisejä, niin se oli sitten sillä lailla niin kuin rakkautta ensi kuulemalla, ja muistan, että se on ensimmäinen biisi, mitä on sitten lapsena yrittänyt silleen opetella lyriikatulkoa ja ymmärtämättä tietenkään mitä lauletaan, mutta sillä lailla, että foneettisesti pysyy mukana. Ja siinä on aika paljon sanoja, että se ei ollut ihan yksinkertainen tehtävä sillä lailla, niin kuin, ehkä ala-asteen ekaluokkalaiselle, mutta kyllä se onnistui, tarpeeksi harjoitteli.
Huomasin tuossa, että Guardian-lehti oli rankannut muutama vuosi sitten parhaimmat Iron Maidenin kappaleet, oliko se 30, top 30, ja nimenomaan Hallowed Be Thy Name oli ykkösenä siinä myöskin arvovaltaisen brittiläisessä journalistien valinnassa. Mutta täällä on myös kotimainen arvostettu journalisti Matti Riekki. Mikä on sinun suhteesi Iron Maideniin?
No, sehän on hyvin rakastava edelleen. Mullahan taustalla tämmöinen aika perinteinen, ja nyt varoitan, että mennään aika naavasiin tunnelmiin, eli taitaa olla kyseessä syksy 83, kolmannelle luokalle menin musiikkiluokalle silloin, ja sieltä sitten löytyi hyvin äkkiä tämmöinen muutaman jätkiksen porukka, joita yhdisti tämmöinen kiinnostus niin kuin rockmusiikkiasioihin, ja Sitten tuli isoveljien levyhyllyt ja tämmöiset systeemit, ja sieltä löytyi se Maideni. Ehkä ihan ekana innostuksen aiheena taisi olla Kiss kuitenkin, koska sen yksi meidän luokalle Ruotsista saapunut poika niin toi sieltä mukanaan vähän aiemmin kuin mitä Suomessa tärähti tämä Kiss, mutta kyllä se oli aika lailla siinä samassa imussa se Maiden.
Niin, vetiikö siis Maiden sitten pidemmän korren loppujen lopuksi vai?
No siis jos ajatellaan niin kuin sieltä tähän päivään kaarta, niin joo, kyllä, ehdottomasti. Että se on niin kuin säilynyt sillä oikeasti mukana. Kisshän on vähän semmoinen, niin kuin, semmoinen hassuttelurakkaus kuitenkin, että ei sitä ehkä niin kuin tosissaan tule kuunneltua enää näin 50-vuotiaana.
Niin, ja kun Kissistä puhutaan, niin amerikkalainen tällainen niin kuin glam rockin ja metallinkin pioneeribändejä, mutta siis varhaisempi tapaus kuin Iron Maiden aloittivat aikaisemmin.
Joo, kyllä, mutta en siis väheksy Kissiäkään missään nimessä. Että anteeksi nyt sinne Amerikkaan.
Ja ympäri Suomea myöskin jo, joka paikkaa. No, Tero Ikäheimonen, sä oot tehnyt sun Aisa-parisi Henri Segerin kanssa Viikonloppusoturit-nimistä podcastia, joka keskittyy pelkästään Iron Maideniin. Te ootte tehnyt sitä 4 vuoden ajan, tunnin lähetyksiä lähes tulkoon joka viikko. Kokonaisia jaksoja on tähän päivään mennessä katseli, että 118.
No nyt mennään itse 130 päällä jo.
Okei, okay. Se on mun podcast-palvelu, siellä on vissiin jotain aukkoja.
Se johtuu siitä, kato, me kokeillaan nyt tämmöistä, on nyt muutama kuukausi kokeiltu tällaista tilaajamallia, eli osa jaksoista on sitten vasta siellä niinku tilaajapuolella, mutta 120 löytyy ihan ilmatteeksi, että siitä voi ensin makustella, että maistuuko.
Joo, no mikä sai tehdä tällaisen podcastin tekemisen pari, ja miten Iron Maidenistä voi riittää näin paljon puhuttavaa?
Siis mehän ollaan päästy vasta alkuun, että kyllä tästä riittää vielä vuosiksi matskuun. Se varmaan liittyy tällaiseen isompaan kuvaan, mitä sä tuossa alkuinsertissä vähän sivuutit, että mikä se niin kuin pitkän iän ja suosion salaisuus on, niin se on jotenkin se, ehkä sellainen rikas maailma, missä riittää kuitenkin ammennettavaa paitsi siinä musiikissa, niin sitten myös siinä kaikessa tavallaan lyyrisessä maailmassa, siinä seikkailussa, siinä tavallaan universumissa, minkä se on onnistunut luomaan, niin mä luulen, että siinä on aika paljon sitä. Sitten on sellaisia samaistuttavia brittilädi-jätkiä, joista on niin kuin silleen ihan kiva puhua, ettei tule semmoinen olo, että on jotenkin niin kuin tukemassa jotain sellaista persoonaa tai jotain instituutioa, mitä ei haluaisi tukea. Tai
eli niin kuin jalat maassa olevia tyyppejä, työläistaustaisia, niin kuin NS-normijätkiä vai?
Niin, kyllä, työläistaustaisia nimenomaan joo.
Niin, ei varmaan enää paljon.
Ja miten se nyt olikaan, että Steve Harris ei saanut vastikään koskea futismatsissa vai?
No joo, tällaista olen kuullut, ruotsalainen joku futaja oli sitten Steve Harris. Bändin basisti on siis kova jalkapalloilija, ollut vissiin aikamoinen nouseva tähti jo teini-ikäisenä, niin haluaa käydä potkia futista sitten ennen kekkoja, niin ihan tällaisten kovien futaajien kanssa, niin se oli verrannut kuulemma Putin, että ei siihen saa koskea, kun Putinia ja lätkäpeleissä niin ei saa myöskään taklata, niin vähän sama homma, mutta ymmärtäähän sen, eihän, miten sä soitat keikan, jos sulla on sormet vinksallaan sitten.
Kyllä.
No Johanna, miksi Iron Maiden vetää sinun kaltaisisia ihmisiä seuraamaan heidän keikkojaan ympäri maailmaa?
No varmaan ainakin mitä mä nyt, niin kuin, miten mä itse koen sen ja varmaan aika moni muukin, kenen kanssa tässä nyt on vuosien varrella sitten tavannut ja jutellut aiheesta, niin vähän niin kuin Tero sanoit, että se on tavallaan semmoinen kokonainen universumi, tämä instituutio nimeltä Iron Maiden, että siinä on niin kuin mieletöntä musiikkia, siis nerokasta sävellystyötä, taidokkaita soittajia, upeita tarinoita, se vetoaa tunteisiin, se osaa kertoa tarinoita. Meitä ihmistä on tehty niin kuin tunteista ja tarinoista aika pitkälle, se on se, mikä meitä niin kuin liikuttaa. Ja he osaa niin kuin koskettaa jotenkin syvälle semmoiseen ihmisyyteen ja varmaan sitten myös sillä tavalla, että heillä on tosi hyvä konsepti ollut siinä, että he tekee uuden levyn, he käy kiertämässä sen levyn kanssa, sitten he tekee hittirundin ja ainakin mitä nyt ihmiset on kertonut sitten tässä matkan varrella, että tosi monet niin kuin joko menee sisään niin kuin levyn kautta tai sitten jonkun keikkakokemuksen kautta ja monesti semmoisena niin kuin yhdistelmänä, että kiinnostuu jollain aikakaudella on kiinnostunut, lähtenyt kuuntelemaan, sitten on päässyt keikalle ja siitä on lähtenyt semmoinen niin kuin iso fanitus liikkeelle.
Meillä on täällä studiossa tämmöinen viime vuonna julkaistu Made in Ventures-niminen kirja suomalaisen Juhana Kolin omista kokemuksista suurena Iron Maiden fanina Rautaisen fanituksen polulla, niin tässä käy ilmi, että aika moni ihminen tekee niin kuin päivätöitä töitä tuntuu ihan sen takia, vaan että saa tarpeeksi rahaa, että pääsee seuraamaan Iron Maidenia. Eli se omistautumisen taso on niin kuin tätä luokkaa.
Kyllä, Iron Maiden, ja he ei ole vaan suosittuja, heitä rakastetaan. Fanit rakastaa heitä.
No mikä se, jos lyhyesti kerrot mitä sitä fanikulttuurista, niin millaista se on? Minkälaisia ihmisiä sä oot törmännyt?
Kaikenlaisia, mutta pääasiassa niin kuin erittäin mukavia tyyppejä, niin kuin jalat maassa olevia musadikkareita. Usein on, niin kuin, tai on tavannut niin kuin ihmisiä, jotka kuuntelee ihan pelkästään Iron Maidenia ja ehkä jotain yhtä kahta muuta bändiä. Ja sitten on tietenkin ihmisiä, jotka kuuntelee musiikkia laidasta laitaan ja arvostaa ja elää, niin kuin, elää ja hengittää musiikkimaailmaa. Et monenlaisia ja eri ikäisiä on niin kuin tämmöisiä 50 plus tyyppejä. Sitten on ihan semmoisia pikkusia alakouluikäisiä näkyy keikoilla ja kaikenlaisia.
Matti, tuossa puhuit, vertaisit Kissin ja Iron Maidenin vaikutusta ja sanotte tähän päivään mennessä, niin Iron Maidenilla on ollut suurempi kaari. Niin millainen vaikutus Iron Maidenilla on ollut siihen, että sä oot päätynyt musiikkimedia-alalle, muun muassa Inferno-lehden ja nykyään Soundi-lehden päätoimittajaksi ja aikaisemmin vaikkapa Metalliliitto-ohjelmaa tekemään Yle X:ään?
No onhan sillä toki semmoinen välillinen vaikutus, että silloin aikoinaan nassikkana, kun näihin niin kuin bändeihin tuli seottua, niin sehän niin kuin vei sillä aika kokonaisvaltaisesti kyllä mukanaan sitten, eikä se oikein ole hellittänyt koskaan. Bändit on vaihtunut toki ja skaalat laajentunut ja niin päin pois, mutta kyllähän nyt voidaan sanoa, että tämä on niin kuin suoraan johtanut siihen, missä nykyäänkin on, ja kyllä Maidenilla on siinä niin kuin oma roolinsa aivan varmasti.
Riittyykö se siihen, että sieltä on ollut helppo ammentaa ja tutkia ja ihmetellä, mitä kaikkea sen tavallaan bändin taustalla on vai?
No tavallaan, ja tuo oli mitä tässä aiemmin käytettiin termiä seikkailullisuus justiin bändiin liittyen, niin mun mielestä se on kyllä niin kuin tosi iso aspekti tuossa, että sehän on, siis bändin materiaalihan on tietyllä tavalla vähän niin kuin seikkailukirjojen lukemista, että se pitää otteessaan kyllä, että ja sitten puhuttiin myös tunteista tässä, niin kyllä mäkin olen niin sitä mieltä, että vaikka Maidenilla on paljon sellaisia biisejä, joita tavallaan voi vetää vähän lekkeriksi niiden parissa ja tällä, ja niille voi naureskella, niin onhan siellä nyt siis aidosti tunteellista tavaraa myös, että se on aika laaja se skaala loppujen lopuksi.
Joo, ja tuossa meillä oli aikanaan tuossa meidän ohjelmassa Samae Koskinen vieraana, hän kova Maiden dikkari myös, hän käytti semmoista termiä liittyen Maiden niin, että siinä on semmoinen feminiininen puoli, ja en nyt halua laittaa samaan suuhun sanoja, mutta mä itse tulkitsen sen sillä tavalla, että semmoinen ehkä semmoinen överiäijäily tavallaan puuttuu siitä, että mikä tekee siitä sitten ehkä vähän niin kuin tavallaan lähestyttävämpää niin kuin laajemmasta inhimillisestä kulmasta, että se ei ole vaan sellaista niin kuin meidän äijien musaa. Vaikka tekijät niitä onkin.
Joo, ja semmoista panteraa-uhoa.
Niin, se ei ole. Eikä joo, se mikä varmaan se pitkän ja salaisuus osittain myös, just tämä niinku sex, drugs and rock and roll homma on niinku todella minimissä käytännössä olematon siinä. Että
vaikka soppa on kyllä maistunut, ymmärtääkseni.
No joo, mutta se nyt tietenkin on toinen asia. Mutta se, että semmoinen voisi elää, niinku, tiedätkö, hapantuu aika nopeasti.
Kyllä, kyllä. Mutta tämmöisiä testosteronibändiä, Pantera mainittu, Manowar, joka on itse asiassa edelleen on aktiivinen bändi ja jollakin tavalla paljon velkaa myös Iron Maidenillekin, niin jatkaa pullisteluaan. No Iron Maiden samaa kaliberia sellaisten rockin suuruuksien kanssa kuin Black Sabbath, Judas Priest, Metallica, eli Metallica ja Priest ja Sabbath. Niin mikä erottaa teidän mielestä Iron Maidenin muista heavy- tai rockbändeistä?
Jaa, siinäpä onkin hyvä kysymys. Tässä on varmasti muillakin tähän hyviä mielipiteitä, mutta mä nyt lähtisin siitä, että minä asettaisin sen Black Sabbathin sinne ihan niin kuin kattoon. Ja siitä kun lähdetään alaspäin sitten, niin tietyllä tavalla meidän niin sitten edustaa sitä ehkä voisi sanoa, että toista aaltoa niin kuin noissa hommissa ja samoin kuin Judas Priestikin, vaikka se tuli vähän aiemmin kuitenkin kuin meidän. Ja niin. Mikä se alkuperäinen kysymys oli?
Mikä erottaa Iron Maidenin kaikista näistä muista mainitsetusta bändistä?
No mä edelleen painottaisin seikkailullisuusaspektia. Että kyllähän se on siis semmoinen näistä kaikista mainituista, niin kyllä se niinku poikkeaa tällä tavallaan tämmöisellä tietynlaisella tarinallisuudellaan. Mä en tarkoita nyt pelkästään siis niinku biisien sanotuksia ja muuta, mutta se on semmoinen ihmeellinen kokonaisuus, että se on vähän niin kuin joku loputon videopeli koko bändi.
Eli tämä visuaalisuus ja tietenkin tämä kuuluisa maskotti Eddie ja kaikki joo, tämä, mikä sit sitoo sitä. Ehkä me voidaan puhua näistä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää, mutta Johanna, miten sä kuvailisit Iron Maidenin omintakeisuutta?
Niin, mä jäin ihan miettimään sellaistakin, että miten niin kun sieltä ihan niin kun 80-luvun alkupuolelta on kuitenkin ne tietyt perusjäsenet niin kun pysyneet samana. No okei, Smith kävi välillä vähän jossain muualla ja Dickinson myös, mutta...
Eli kitaristi ja lauleja.
Kyllä, mutta et jollain tavalla niin kun, et myöskin se, niin kun se heidän keskinäinen, niin kun semmonen, se, mun mielestä se välittyy meille faneille tosi hyvin niin kun sellainen, että miten he ehkä niin kuin arvostaa sitä yhdessä tekemistä ja niin kuin ovat niin kuin ehkä vuosikymmenien aikana hioutuneet yhteen ja oppineet niin kuin tekemään sitä yhteistyötä ja tuottamaan niin kuin aina vaan uutta ja uutta briljanttia musiikkia. Ja et ehkä näissä muissa mainituissa bändeissä, mä en tiedä, miten siellä on niin kuin pysynyt esimerkiksi tämä tämmöinen niin kuin bändin sisäinen yhteisö ja yhteistyö sitten niin kuin mukana vuosikymmenestä toiseen, mutta...
Muutoksia on ollut, mutta niin, ehkä semmoiset perustyypit on kuitenkin niin, säilynyt ja pysynyt niin, ainakin näissä joo, bändeissä, mitkä joo, äsken mainittiin.
Joo.
Sitten, jos mennään vähän niin kuin enemmän käytännön tasolla, niin mä uskon, että yksi iso syy siihen on se, että tuota bändin niin kuin pääasiallinen biisintekijä ja niin kuin hitti, nikkari numero yksi, eli Steve Harris, niin on basisti ja sitä kautta hänellä on jotenkin semmoinen, hän ei ole mikään niin kuin musiikin teoria on niin kuin suuri ystävä, että enemmän sillä, että mennään fiilispohjalta. Ja mä uskon, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen bändin soundiin, että hän lähestyy niin kuin sitä biisin kirjoitusta erilaisesta kulmasta kuin semmoiset perinteisemmät niin kuin kitarasankarityyppiset hahmot. Että hän tosi paljon rakentaa niitä kappaleita joidenkin yksinkertaisten melodia pätkien varaa, joita kuulemma viheltelee, tai ainakin aikaisemmin vihellellyt kaikki Trooper-hitistä lähtien niin kuin nauhalle tavallaan, että ne lähtee niin kuin ihan eri kulmasta kuin semmoinen tyyppi, joka jotenkin ottaa sen kitara ja lähtee sen kitaran kautta tekemään sitä biisiä. Ja totta kai sitten, kun hänellä on se joku runko, se bassoriffi, ne melodiat, niin sitten kitaristit tuo sen oman mausteensa siihen ja sitten rupeaa sitten syntyä se niin kuin uniikki yhdistelmä.
Mm. No maanantaina tällä viikolla Iron Maiden kävi jälleen kerran esiintymässä Suomessa ja tuon Helsingin Olympiastadionin keikan todistivat. Tässä studiossa itse lisäksi Johanna ja Tero sekä noin 40 000 muutakin henkeä. Niin millaisia ajatuksia ja tuntemuksia tämä viimeisin Iron Maiden keikka oikein herätti?
No mä tosiaan, tämä oli nyt sitten mulle jo 5. tätä kiertuetta, eli mä aloitin sitten sieltä Budapestista jo, mistä tämä kiertue lähti liikkeelle. Ja tämä oli aivan upea kokemus. Tuntuu, että he on jo tähän mennessä sitten niin kuin päässeet niin kuin sillä tavalla eteenpäin. Heillähän on nyt uusi rumpali Simon Dawson ja tuntuu, että ainakin nyt tällä Helsingin keikalla niin toimii todella hyvin jo yhteensoitto ja jollain tavalla niin kuin tuntuu, että siihen koko bändiin on niin kuin puhallettu vähän semmoista nuorempaa uutta energiaa, vaikka Simonkin toki on jo 66-vuotias, mutta et kuitenkin verrattuna ehkä sitten vanhaan rumpaliin. Se oli tosi hieno elämys. Erityisesti pidin myös niin kuin näistä uusista videoscreeneistä, mitä siellä taustalla on. Se antaa myös kuulijalle ja katsojalle, joka on vähän kauempana, niin mahdollisuuden eri tavalla niin kuin nauttia siitä visuaalisesta puolesta ja siitä tarinankerronnasta, mikä tulee niissä screeneissä.
Se ei häirinyt tai ettenyt kaipaamaan niitä fyysisiä propseja, mitä bändi on kuitenkin tuonut. Yleensä keikan lopussa on se valtava maskotti, Edi tulee siihen paikan päälle tyyliin syöksemään savua tai jotain muuta vastaavaa. Niin, se oli nyt toteutettu kokonaan 3D-tietokoneanimaatiolla.
Kyllä, joo, se ei häirinyt.
Eikö vaikuttanut falskilta?
Ei vaikuttanut ollenkaan falskilta, mutta kuten sanottu, niin mä oon ehkä vähän uskovainen tässä asiassa.
No Tero?
Kyllä mä kaipasin sitä isoa Edin päätä sinne. Se olisi ollut niin kuin kruunu siihen niiden videoscreenien lisäksi, mutta kyllä se huikea päivä siis kaiken kaikkiaan, että me vielä järkättiin sitten ton podcast-toverini kanssa jatkobileet tuolla On The Rocksissa, ja niin se muodosti semmoisen kokonaisuuden se päivä, että kyllä tässä niin kuin pari päivää mennyt silleen, että jotenkin vaan ihmetellessä, että mitä sitä taas näki ja koki, että ottaen huomioon bändi, jäsenten iät, mitä säkin tuossa aluksi sanoit tuossa alkuinsertissä, niin ei kyllä niin kuin jäänyt mitään nokan koputtamista. Et todella solidi suoritus ja todella hyvä keikka, ja täytyy vielä, ainakin se Olympiastadionin etuosastolla, niin tunnelmakin oli huikea hyvä. Että.
Yksi kaveri oli todistunut tappelun Powerslavin aikana, mutta ei palata siihen. Kaikenlaisia urpoja löytyy.
Suomessa kuitenkin.
Ja okei, tämä kuuluu asiaan. Tämä on niin kuin semmoinen kansallinen erityispiirre, että siellä sitten tapellaan. Toivottavasti ei. Mutta Matti, sä jätit koko keikan välistä ja sä sanot, että 2023 Nokia-areenan keikka on riittänyt. Miksikä näin?
Joo, on pakko tunnustaa, että maanantai-iltana kyllä koin oloni vähän sillä levottomaksi, että olisiko sitä pitänyt kuitenkin lähteä sitten vielä kattoon. Mutta joo, 23 kävin Tampereella katsomassa ja mulla tuli vähän siellä semmoinen katkeran suloinen, vähän surullinen fiilis, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Ja sitten mä niin kuin päätin, että joo, että tässä on tullut nähtyä niin kuin vuosien mittaan aika paljon semmoisia bändejä mainitusta Sabatista lähtien, että keikat olisi voinut jättää väliin. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt vielä tässä kohtaa niin kuin siinä kunnossa tämä bändi, että tätä pystyy niin kuin sillä lailla kelvosti katsomaan. Että en mä halua nähdä tätä tämän niin kuin heikommassa kuosissa enää, että sanotaan näin, että joskus on niinku rakastamistaan asioista ihan hyvä luopua.
Niin, solisti Bruce Dickinson oli erittäin hyvässä vedossa maanantaina mielestäni. Kannatteli hyvin koko showta ja niinku kunnon bändikeulokuva pitääkin tehdä. Ja biisien tempot ei kuitenkaan ole enää samaa luokkaa kuin bändin lukuisilla live-levyillä on kuultu, vaan mentiin niin sanotusti albumin nopeuksilla. Uskotteko, että tässä on jo ensimmäiset merkit tai jollekin varmaan jo kymmenet merkit siitä, että bändi saattaa kohta lyödä niin sanotusti hanskat tiskiin? Tuleeko seuraavaa kiertuetta? Mitä luulette?
No ainakin tätä kiertuetta nyt on luvattu jatkaa vielä ensi vuoden puolella. Että katsotaan,
ympäri maailmaa.
Kyllä, että katsotaan missä kunnossa kaverit on niin kuin sen jälkeen sitten, mutta että verrattuna edelliseen kiertueeseen sanoisin, että he on kuitenkin niin kuin soi tuossa niin kuin vähän paremmassa kuosissa, ehkä just tämän rumpalivaihdoksen myötä. Et itse näkisin, että niin kauan kuin heissä niin kuin virtaa riittää ja henki pihisee, niin eiköhän he tätä tee, koska heillä ei ole mitään muuta syytä tehdä tätä kuin rakkaudesta siihen tekemiseen ja siihen musiikkiin. Et niin kauan kuin se tuntuu heistä mielekkäältä, niin he varmaan sitä tekee.
Niin kai sitä leipääkin pöytään tulee, mutta varmaan ne
sitä ei varmaan hirveästi enempää enää tarvita.
Okei, selvä. Joo. Ihan lyhyt vastaus.
Kyllä mä uskon, että tämä ei jää viimeiseksi kertoa, jos tarvitaan lyhyt vastaus.
No niin.
Semmoisen takaportin mä vielä jätän, että jos tässä käy sillä, että poika, joka on tällä hetkellä 11, niin kilahtaa oikein kunnolla Maideniin ja ne vielä tulee, niin kyllä mä sitten lähden hänen kanssaan. Hän oli mukana kyllä tällä 23 keikalla.
Aivan. Pojalle terveisiä. Kuulostaa vähän siltä, että iskä ehkä haluaisi, että poika vähän kilahtaisi, että pääsisi vielä kerran näkemään.
Sanotaan näin, että ei se haittaisi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä, jossa keskustelemme brittibändistä nimeltä Iron Maiden, joka täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Mukana täällä studiossa muusikko Johanna Pirinen, päätoimittaja Matti Riekki sekä toimittaja tietokirjailija Tero Ikäheimonen. Minä olen Juhani Kenttämaa. No, Iron Maiden perustettiin Lontoossa joulupäivänä vuonna 1975. Perustajajäsen basisti Steve Harris, joka tuossa äsken jo mainittiin, niin hän halusi soittaa rockbändissä, joka tekisi hyviä levyjä, soittaisi mahtavia keikkoja, eikä koskaan myisi sieluaan. Miten teidän mielestä tämä yksinkertainen, mutta aika kunnianhimoinen tavoite on pitänyt tämän 50 vuoden ajan?
No erittäin hyvin, että totta kai niin kuin bändi on muuttunut noista ajoista liiketoiminnaksi, joka elättää kymmeniä ihmisiä välillisesti ympärillä, varsinkin kiertoiden aikaa, että tietenkin sitten se tuo mukanaan tietynlaisia lainalaisuuksia, mutta perusolettamus, niin, tai siis perusolemukseltaan mun mielestä toi pitää edelleen täysin paikkansa.
Mm. Onko tähän lisättävää?
Ei, samaa mieltä.
Kyllä täytyy itsekin olla samaa mieltä, että itseään ei ole myynyt kyllä. Että. Mm.
Mikä se olisi tapa myydä itsensä? Nyt saattaa joku kuulija olla vähän ihmeessä, että millä tavalla bändit aletaan syyttää niin sanotusti sell-outismista.
Niin, no mitenhän, jotenkin tässä yhteydessä sillä on jotenkin vaikea kuvitella sitä, että miten se tapahtuisi. Että niin. Joo, no en tiedä.
Kaikki biisit myydään automainoksiin ja jotain, tehdään jotain remiksejä.
Kyllä, vai ne kato, hinnasta sovitaan, niin varmasti Volkkari mainokseen ilmestyy. Ei se, mä usko, että siitä on kyse. Ehkä enemmän semmoinen, että lähdetään jotenkin haistelemaan jotain sellaisia trendejä, mitkä ei ole omia tai tunnu omalta, niin semmoiselta on kyllä vältytty aika hyvin.
No se olisi tässä vaiheessa kyllä aika kova juttu.
Niin, tai sitten ehkä meneni tapauksessa ne olisi jotain, että se 25 vuotta vanhoja trendejä tulee vielä nu-metal-levyltä.
Kyllä, kyllä.
Sehän luppaa tällä hetkellä taas uudet nu-metal-intoilijat ovat, että se on siinä mielessä ihan ajankohtaistakin ehkä.
Joo.
No Iron Maiden juotaa juurensa tämä nimi 1930-luvun The Man in the Iron Mask-elokuvaa ja siitä sitten inspiroituen keskiaikaiseen kuvitteelliseen kidutusvälineeseen, tämmöiseen rautaneitoon, jossa on piikkejä sisällä ja laitetaan kiinni ikään kuin hauta-arkku. Ja siellä sitten saat miettiä syntyjä syvejä, kun henki alkaa pikkuhiljaa lähteä, niin kuinka hyvin tämä bändin nimi istuu teidän mielestä musiikin, lyriikkaan ja kaikkeen, kun miettii tätä Iron Maiden? Ja sehän on aika semmoinen niin kuin heavy metal nimi, mutta että onko se niin kuin jotenkin osuva edelleen?
No kyllä, mielestäni se on erinomainen nimi.
Onhan se nyt raju, eihän se mihinkään päästä.
Raju, joo.
Tämä on myös vähän semmoinen kysymys, että miten se voisi muuten olla?
No en tiedä. Ajattelin vaan, että tämä etymologia on monia kiinnostaa. Tässä kollegakin oli oikein sanonut, että tämä on ansiokas kysymys, koska en koskaan tiedä, miksi heavy-bändien ja bändien nimet yleensä tulevat. Niin tätä on hyvä makustella.
Wooden Maiden, ei okei.
Puinen neito. Kyllä. No jos puhutaan niitä alkuaikoja Iron Maidenin suuria tällaisia innoittajia, Black Sabbath, Deep Purple, Jethro Tullia on kuunneltu paljon, tällaista proge-meininkiä, enemmän Free, Yes, Genesis. Ja tämmöinen kuin Wishbone Ash-niminen yhtye on ollut suuri vaikutus. Niin miten nämä raskaa rocki- ja proge-ammettavat bändit niin kuuluu Iron Maidenissä? Mikä on
Äläkä unohda Thin Lizzyä.
No niin, kyllä sekin siellä. Joo. No, tätä listaa voisi venyttää, mutta joka tapauksessa, miten nämä bändit kuuluu nyt Iron Maidenissä?
No progehan on kyllä Steven sävellyskynässä, varsinkin Steve Harriksen siis, niin mun mielestä kaikkein vahviten näkyy siinä, että voi tulla aika semmoisia yllättäviä osavaihtoja kappaleissa, mennään tavallaan tunnelmasta toiseen. Saattaa olla pitkiä semmoisia eeppisiä kappaleita, minkä kesto ei, niin kuin, sitä ei ole mietitty, että voiko tämä soida radios vai ei, vaan se voi olla 13 minuuttia, jos se tarina se vaatii. Mä luulen, että sitä asennetta tulee paljon sieltä progesta, että tavallaan mennään se sun visio edellä enemmän, kuin miettii mitään semmoisia musiikin lainalaisuuksia ja sit mitä tulee noihin Thin Lizzyin ja Wishbone Ashiin, niin paljon sieltä tulee semmoista herkkää niin kuin kitaratyöskentelyä, kitaraharmonia-asioita ja tämän tyyppisiä.
Tupla kitaroa
käytännössä, joo, mikä on niin kuin aika suoraa.
Se oli aikoinaan itsellä, kun toki tutustui Maidenin ennen Thin Lizzyä, niin sitten vähän myöhemmällä jäällä, kun rupesi kuuntelemaan oikeasti niitä Thin Lizzyn levyjä, niin sehän oli suoranainen järkytys hoksata, että juman kautta, että täältähän näitä on pöllitty näitä asioita. Että ne oli niin ilmiselviä tietyt yhtäläisyydet.
Kyllä, ja Thin Lizzy coverkin on bändi tehnyt sitten Seltsani aikoihin Sinkun B-puolelle, niin kertoo siitä kyllä.
Kyllä. Millä tavalla, Johanna, muusikkona tätä analysoisit?
No ihan, siis tulee mieleen tämä mainittu Seven Sun-levy, tai Seven Sun ihan biisinäkin, niin kun miettii sitä rakennetta, että niinku tyyliin puolesvälissä biisiä niinku loppuu laulu, ja sen jälkeen on pelkkää instrumentaali, missä niinku kitarat niin kun nappaa, solisti nappaa niin kun soolon toiselta ja sit mielettömät harmoniat ja semmoista rymistelyä loppuun saakka ja niin kun todella polveilevaa ja vaihtelevaa niin kun maisemaa jotenkin siinä maalataan, niin eihän toi ole mitään radiosoittokamaa, että siellä on tosi vahvat ne proge-vaikutteet ja just se semmoinen niin kun oma niin kun tavallaan semmoinen äänimaailma ja visio, mikä Harrisillä on ollut.
Joo, ja 40 000 ihmistä diggailee, koska maanantaina tämä kappale soi todella tuolla, niin kyllä mä mietin, että joo, että no ei tämä nyt ole ihan täysin tämmöistä niin kuin pop-hegemoniaa ja siihen haeta, että kyllä niin kuin ihmisillä on näköjään valmiuksia ottaa tämmöinen niin kuin todella iso epos ja niin kuin täysin siemauksin tykätä myös siitä. Se oli jotenkin hieno hetki. Mutta mitä teidän mielestä Iron Maiden on tuonut sitten? Se on ottanut sieltä ja jatkanut tätä esikuviensa musiikillista maailmaa, mutta mitkä on ne elementit, mitä Iron Maiden on tuonut raskaaseen rockiin, mitä muut nyt kadehtien komppaa tai ottavat malleja sitten Iron Maideniltä?
Tuo itse asiassa tosi vaikea kysymys, koska tämä on niin kuin instituutio, tämä bändi, että sitä niin kuin, jotenkin tämän tyyppisiä kysymyksiä just on niin kuin hankala irrottaa siitä kokonais.
No yritän nyt.
No en mä tiedä, tuleeko muilla mitään järkeviä.
Se on mun mielestä aika mielenkiintoistakin, miten vähän semmoisia ihan suoria perässä hiihtelijöitä. Mm. Että se jotenkin se soundi sitten kuitenkin niin oma. Että totta kai niitä niinku sävelkulkuja ja jotain yksittäisiä juttuja varmaan voi niinku löytää sieltä, mutta bändin suosioon nähden, niin meidän on vähän niinku oma genreensä jotenkin. Mm. Ja se on myös niinku yksin siellä, mikä on jotenkin outoa. Että mä luulen, että se suora vaikutus on enemmänkin se niinku loputtomien nykypäivänkin muusikoiden inspiroiminen siihen niinku kitaran, basson, rumpujen soittoon. Tulee mieleen vaikka nykypäivän näistä isoista nimeistä Ghostin Tobias Forge on kova niin kuin meidän fani, ja se lista on loputon, Metallica, James Hetfieldit ja Ulrichit. Ja se, että mä luulen, että se vaikutus tulee niin kuin enemmänkin sen inspiraation kautta siihen tekemiseen kuin siihen suoraan musiikilliseen.
No mutta tämmöinen genre tuli 80-luvulla kuin power metal, joka selkeästi otti näitä elementtejä Suomesta Stratovarius-yhtye, Halloween Saksasta ja sen sellaiset. Mutta miten laukkakomppi? Eikö se ole kuitenkin ihan Iron Maidenin käsialaa?
Niin, onko se Iron Maidenin käsialaa?
No eikö se Harrisin sormista ole vähän niin kuin lähtenyt rumpali sitten komppaa perässä? Näin mä oon ainakin ymmärtänyt.
No onhan sitä, niin, Children of the Graves esimerkiksi Sabbathilla vähän ja on sitä ollut Queenin biiseissä ja ei se nyt niin kuin ihan Harrisin keksintö ole, mutta kai se sen popularisoi.
Kyllä se popularisoi.
Niin, ja siis tavallaan nimenomaan se, että se laukkaa, niin kyllähän se on aika lailla kyllä Maidenin juttu. Että en mä ainakaan, nuo mainitut esimerkit, ne on hieman erilaista menoa kuitenkin, että...
Miten sä, Johanna, koet itse, kun sä soitat semmoisessa hardcore punk-bändissä kuin Kovaa rasvaa, niin kuinka paljon Iron Maiden niin on musiikillisesti vaikuttanut siihen, että mitä sä soitat?
No mä valitettavasti en ole niin hyvä kitaristi, että mä pystyisin sanomaan, että mä hirveästi pystyisin jotenkin ottamaan sieltä mitenkään muuten kuin ehkä siinä, että Iron Maiden on niin kuin mun sydämessä ja mun verenkierrossa ja tavallaan sillä tavalla niin kuin varmasti vaikuttaa niin kuin siihen, että miten mä haluan niin kun soittaa tai joskus kun mä mietin jotain biisirakenteita, okei, meillä on minuutin mittaisia biisejä, kun heillä on niin kun yli 10 minuutin mittaisia biisejä, mutta että se semmoinen tietynlainen niin kun turboahdettu proge-ajattelu sinne, että niin kun osat saa vaihtua ja ei tarvitse olla hirveästi mitään toistoa ja näin. Mm. Kyllä se jotain sellaista ehkä sieltä on niin kun ammentanut omaan biisin tekemiseen mukaan.
Ei kertosäkeitä, vaan kertasäkeitä.
Juuri näin.
Taisteleeko sun mielessä tämä heavy-maailma ja sitten tuo HC-soittaminen millään tavalla?
Ei, siis niillä on niin kun rakkaustarina keskenään.
Mahtavaa.
Vastakkainasettelut on yritetty tässä aikoina tehdä. Yksi on ehkä ollut se, että tämä New Wave of British Heavy Metal, johon Iron Maiden kuuluu, eli brittimetallin uusi aalto. Iron Maiden on yksi sen lipunkantaja, tai ainakin näin ymmärretään. Muita genren bändejä, Motorhead, Def Leppard, Judas Priest, joka tuli jo vähän aikaisemmin, Saxon, ja Metallicaakin suuresti vaikuttanut Diamond Head voi heittää tähän samaan soppaan. Osaako Matti kertoa, että minkälainen genre tämä niin sanottu NWOBHM, eli brittimetallin uusi aalto oikein on?
No sepä on juuri jännä tätäkin ruveta sitten kuvailemaan.
Pelkkiä vaikeita kysymyksiä nyt sulle.
No nimenomaan, kun faktahan on sekin, että tuossa pöydässä näkyy esimerkiksi toinen noista Iron Maidenin kahdesta ekasta levystä, niin kyllähän varsinkin sillä ensimmäisellä on aika paljon myös se niin kuin punk, sen hetkinen meininki kuultavissa. Että
toi levy, mikä tässä on, siis Iron Maidenin kakkoslevy Killers.
Joo, niin kyllähän ne asiat sillä tavalla sekoittuu siinä jo niin kuin lähtökuopissa. Että niin.
No millaiseen niin kuin kulttuurilliseen tarpeeseen aikaan se niin kuin syntyi tämä brittimetallin uusi aalto?
No mä uskon, että se täytti vaan semmoisen tyhjiön, mikä oli vähän jäänyt niiltä tavallaan, jos miettii Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin. Ne kaikki vähän siinä niin kuin 70-luvun lopulle tultaessa niin kuin pikkasen kukin omalla tavallaan hakoteillä ja välttämättä se niin kuin tavallaan me oltiin vähän semmoisessa kuopassa.
Ja niistä puhuttiin jo dinosauruksina. Siis
kyllä.
Niin.
Kyllä mä uskon, että siihen sitten ripaus semmoista punkin eetosta siinä mielessä, että sellainen tee se itse asenne oli musta aika tärkeä osa sitä.
Ja energiaa.
Ja energiaa, siis vauhtihan, niin kuin siis, jos biisejä miettii niin kuin yksityiskohtaisesti, niin ihan vaan lisää tempoa ja vähän suoraviivaisuutta. Ja ennen kaikkea sitten ehkä sitä asennetta, että ei tarvitse olla mikään hieno niin kuin herrasmies tai rouva, että voi alkaa soittaa rockia, vaan voi vaan ottaa soittimet ja rupeaa paiskimaan ja katsoa, mitä tulee.
Tavallaan siinä niin kuin yhdistettiin tämä niin kuin dinosaurusten melodisempi maailma ja sitten tämä punkin energia ja räyhäkkyys.
Just niin.
No Iron Maiden sanoinkin tuossa on tahkonut uralla yli 2600 keikkaa ja 31. kerta Suomessa tuli nyt maanantaina. Ja sitten kun miettii itse omaa nuoruutta ja lapsuutta, niin vanhemmat pojat yleensäkin tuntui olleen aika innoissaan Iron Maidenista, varsinkin 80-luvulla. Tuntui, että ennen Metallican semmoista jyräystä, niin Iron Maiden oli aika pitkään se ykkös heavy-bändi kaikkien niin kuin kasettikokoelmilla ja Iron Maidenista aina puhuttiin. Niin minkä takia teidän mielestä niin kuin Iron Maidenista on tullut tämmöinen aika suuri ylisukupolvinen kokemus. Johannakin sanoi, että on niinku ihan niinku vauvasta vaariin melkein, tai mummo on siellä katsomassa bändiä, niin mistä tämä johtuu, ja erityisesti täällä Suomessa, onko tähän mitään?
No jos ajatuksia? Mä saan sanoa tähän, niin se liittyy kyllä todella paljon tuohon visuaaliseen puoleen myös, että jos nyt ajatellaan vaikka sitä 2-3 keikkaa, missä olin silloin 9-vuotiaan pojan kanssa katsomassa, ja sitten keskusteltiin jälkeenpäin sitä keikasta, että no, minkälainen oli ja mitä jäi mieleen, niin no, Eddie ja lasertaisteluthan sieltä jäi niin kuin mieleen. Että,
kyllä.
Että, ja sitten muistaa itsekin, niin kuin näki ensimmäistä kertaa niin kuin Peace of Mindin kannen, niin kuin, että missä on aivot niin kuin pöydässä. Ja, niin,
bändi ympärillä ikään kuin, kyllä, vähän kyllä. Niin kuin ruokailemassa. Ja,
niin,
joo,
niin.
Ja tämä Eddie hirviö oli siinä pakkopaidassa jossain pehmustetussa huoneessa.
Joo,
ja.
Kyllä. Että nämä on niin kuin erittäin vahvoja visuaalisia muistikuvia samalla, että...
Kyllä.
Mm. Kyllä toi Edi on varmasti ollut semmoinen niin kuin markkinoinnillinen Neron leimaus, mitä on myöhemmin kyllä kiitelty, että se on varmaan yksi. Sitten mä kyllä nostaisin ihan semmoisen asian, että bändi on kuitenkin, tässä puhutaan nyt näistä vanhoista ajoista, mutta bändi on kuitenkin 2000-luvulla tehnyt niin kuin uusia albumeita ja ne on mahdollistanut sitten uudelle sukupolvelle sen kokemuksen, että nekin saa sen uuden Iron Maiden levyn. Niin kuin, että on jotain, mitä odottaa ja jännittää. Ja sitten ne on tietysti laadusta, se on jokaisen niin kuin makuasia, mutta voi ne löytää vielä niitä uusia suosikeita ihan silleen, niin kuin tuorempina vuosina vielä. Niin se on musta tärkeä osa kanssa.
Niin, no tämä elävän kuolleen näköinen hirviö. Mä en oikein tiedä, että onko se nyt zombie vai muumio vai mikä tämä on, mutta selkeästi ennen ollut ihminen tämä maskotti Eddie the Head.
Se on tarvittaessa ihan mitä vaan.
No nimenomaan, sehän siis, mutta se on varmasti, siis ei tule oikeasti, yritin miettiä, että onko mitään muuta niin tunnettua ja tunnistettavaa bändimaskottia millään bändillä, niin ei tule kyllä mieleen. Yritystä on ehkä ollut, mutta Eddie on se, jota bändi on myöskin...
Tekoäly Eddie taitaa vielä puuttua, mutta eiköhän sekin vielä tule
näkemään. Varmasti. Se on ollut kirvesmurhaaja, niin kuin tässä Killersin kannessa. Se on kostohimoinen faarao, muumio, futuristinen tämmöinen cyberpunk-hahmo tai vaikkapa hävittäjä, lentäjä tai sotilas. Niin miten tavallaan, sä sanoitkin tuossa Tero, että se on ollut valtava vaikutus, mutta miten niin kuin tämä Eddie ja tämä kun bändin jokaisen albumin tämmöinen... Niin kuin, imago ja se brändäys on teidän mielestä niin kuin on onnistunut, tai siis varmasti onnistunut erittäin hyvin, mutta mihin se niin kuin perustuu? Mikä siinä on se mikä esimerkiksi Johanna sinua kiehtoo, vai kiehtooko Edi?
Kyllä Edi kiehtoo, niin. Joo. Ja no ehkä kun itse tosiaan vähän niin kuin myöhemmällä iällä sitten niin kuin on sillä tavalla herännyt tähän ihanuuteen, niin puoliso sitä aina muistelee, että silloin 80-luvulla, kun hän on sitten alkanut Iron Maidenia kuunnella ja on aina tullut sitten uutta levyä, että se on oikeasti ollut niin kuin iso vaikutus sillä, että on mennyt levykauppaan ja niin kuin saanut sen kannen käteen ja nähnyt sen hirviön siinä ja ollut todella niin kuin sellainen vaikuttava, että mitä täältä nyt niin kuin löytyy täältä sisältä, että mitä musiikkia siellä nyt on. Ja se on tavallaan semmoinen vähän sisäänheitto juttu varmaan se kansikuva herkästi siinä, että se on niin kiehtova, niin sellainen niin kuin jotenkin tunteita herättävä ja semmoista mielenkiintoa herättävä, että sillä on varmasti...
Siis mulla on edelleenkin semmoinen, että jos mä otan levyhyllystä niin kuin Live After Death-levyn avaan ne tuplakannet tänään, niin se iskee ihan niin kuin siis se eka kerta, kun teki tämän saman, niin se ei osaa edes selittää sitä fiilistä.
Mutta bändihän on tajunnut sen, että tietenkin sama logo niin kuin monilla heavy-bändeillä on pysynyt ja se on tavallaan osa sitä brändiä, mutta se, että ovat kuljettaneet näitä, heillä on ollut siis erittäin mainekkaita artisteja tekemässä tämmöistä kynäruiskutyylillä näitä levyn kanssa esimerkiksi 80-luvullakin, niin että he ovat ottaneet tyyliin levyn äänityksiin mukaan sinne jonnekin kaukaiselle Bahama-studiolle näitä tyyppejä, niin minkälainen tavallaan satsaus tai miten se on vaikuttanut siihen, että kuinka niin kuin hienosti nämä on onnistunut, että ne ovat tavallaan pitäneet näitä taiteilijoita melkein lähes bändin jäseninä mukana?
No joo, siis valtaosahan tästä klassisesta 80-luvun edikuvastostahan niin on ihan yksittäisen Derek Riggsin käsialaa ja häntä on sitten kyllä kiittäminen paljon siitä, että hänhän on haastatteluissa kyllä kertonut, että aika painaismaisia projekteja ollut, että monesti niin kuin perjantain soi puhelin ja että maanantaiksi pitäisi olla kansi ja sitten on valvottu 2-3 päivää ja vedetty vähän kahvia ja keppanaa ja tehty ikoniset levygallit, jotka myy 40 vuotta myöhemmin vielä T-paitoja. Että tietysti se on ollut hänen niin kuin paljon myös omaa ansioa, se, että se on onnistunut niin hyvin. Mutta
oikea valinta.
Oikea valinta. Mm. Kyllähän kerran käynyt myös Bahamalla tosiaan, niin kuin sanoit, niin mutta siellä oli niin kosta ilmaa, että nämä ruiskumaalit ei toiminut, ne piti palaa Englantiin sitten.
Okei, harmin paikka.
Niin Englannissahan ei ole yhtään kosteita.
Niin, kyllä, kyllä.
Se on erilaista kosteita.
No kyllä, joo.
Mutta yksi salaisuus selvästi Iron Maidenilla on tämä live-bändin maine, ja oikeastaan on sanottu, että se on niinku pelastanut tämän Iron Maiden. Ne tekevät todella paljon keikkoja, ja siihen myöskin siis satsaavat. Niin minkälainen tavallaan esikuva tämä on niinku kaikille muille stadionluokan bändeille Iron Maiden tämmöisenä niin kuin, visuaalisena ja live-bändinä? Mihin se perustuu? Mikä siinä toimii?
No on se iso ja mä nostaisin nyt tässä kohtaa enemmänkin näitä henkilöitä tässä esille kuin mitä on tähän mennessä mainittu. Että kuitenkin bändihän on, jos vähäkään puhutaan näistä klassisemmista kokoonpanoista, niin siinä on kyllä hyvin, hyvin selkeät hahmot.
Mm, kyllä.
Itselleni kitaristi Dave Murray on, siis mitenhän sitä nyt selittäisi edes, että miten paljon minä rakastan sitä miestä, että miten voi niin ihana ihminen olla olemassakaan.
Lähes alkuperäisjäsen.
joo, kyllä mä oon pari kertaa häntä päässyt haastattelemaan ja on jäänyt kyllä niin mukavat muistot kaverista, että ihan ihana. Somessa taisi olla jossain vaiheessa tämmöinen, vai onko vieläkin tämmöinen, että kuva Davista kerran päivässä. Niin tämä on varmaan ainoita, mitä on tullut seurattua joskus.
Okei, ja tietenkin nokkamies, näkyvä nokkamies, eli Bruce Dickinson, hän on kummallinen monilahjakkuus. Hän on siis olympiatason miekkailija ollut, lentää lentokoneita, on motivaatiopuhuja, ainakin käynyt Oulussa muutama vuosi sitten isolla rahalla luomassa yhteishenkeä johonkin bisnesihmisiin. Ja sitten tietenkin äärettömän hyvä solisti ja nokkamies tämmöisessä bändissä. Mihin tämä niinku, kuulostaa, että yhdellä ihmisellä on niinku jopa epäinhimillisiä voimia, että hän on kaikki nämä hommat hallussa, niin miten kuvaili sitten nyt Bruce Dickinsonia noin niinku muuten?
Joo.
Onko parempaa keulakuvaa?
No kyllä sitä aika kauan saa hakea parempaa keulakuvaa, että hän on todella karismaattinen hahmo. Hän on ehkä semmoinen vähän hothead, niin kuin, että tavallaan kun seurannut paljon keikkoja ja aika siitä eturivistä, että hän on myös niin kuin sellainen inhimillinen ihminen.
Eli kimpaantuu.
Kimpaantuu äänimiehille, jos ei kuulu, ja kimpaantuu yleisön jäsenille, jos siellä joku polttaa savuketta liian lähellä häntä tai nyt viimeisimmällä kiertueella ei ole saanut kuvata.
Niin kännykällä.
Niin
hän käski tosi voimasanoin, että nyt pistät helkkariin sen puhelimen tällä sekunnilla yksittäiselle ihmiselle, joka kuvasi hän.
Se on oikein.
Kyllä. Mutta sitten hän osaa ottaa yleisönsä. Se on aivan uskomatonta, että hän niin kuin johtaa sitä kuin jotain niin kuin 40-tuhattaista orkesteria, kun hän pyytää meitä niin kuin huutamaan jotakin. Siis siinä on jotakin sellaista taikaa, mitä on tosi vaikea niin kuin selittää.
Siis tuohan ihan totta kai, mutta mä tuossa äsken, kun mä rupesin Davea hehkuttaa, niin mä ajauduin vähän sivuraiteille. Mulla oli niin kuin nimenomaan tarkoitus sanoa siitä, että vaikka niin kuin Bruce Dickinson on se selkeä keulakoriste tässä bändissä, niin kyllähän nämä renkaat ja muut systeemit on siinä sitten hyvin olennaisia osia myös. Että siinä on paljon siinä live-kokemuksessa myös.
Kyllä. Tero, ihan lyhyesti vielä Steve Harrisista, bändin siis perustajajäsen ja pomo. Minkälainen tyyppi ja onko kuinka paha despotti, koska hän on kuitenkin vienyt tämän bändin omapäisesti siihen pisteeseen, missä se nyt on.
Joo, mutta senhän se vaatii. Kyllä bändissä pitää olla liideri ja sit kaikki meritit tai saavutukset näyttää, että Steve on siinä onnistunut. Jalat maassa oleva jalkapallosta tykkävä brittimies, eli mies makuuni.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Juhani Kenttämaa ja täällä studiossa on kanssani päätoimittaja Matti Riekki, muusikko Johanna Pirinen, toimittaja tietokirjailija Tero Ikäheimonen. Ja nyt kun me ollaan vaan täällä palvottu ja fanitettu Iron Maidenia, niin nyt aletaan katsoa vähän tulevaisuuteen ja ehkäpä sitä vääjäämätöntä, kun Iron Maiden pistää sitten hanskansa niin sanotusti tiskiin. Jäsenten keski-ikä on jo 70 vuoden korvilla ja bändi kiertää kyllä parhaillaan Eurooppaa ja vetää noin 2 tunnin intensiivisiä keikkoja. Tämä vaatii jokaiselta esiintyjältä aika paljon ja tuossa jo nähtiin muutamia ja mainittiinkin muutamia asioita, jotka saattaa nimenomaan viitata siihen, että ikä alkaa tulla vastaan. Mikä teidän mielestä on Iron Maidenin tulevaisuus? Kuinka paljon tavallaan tätä vielä voidaan odottaa, että tämä homma ja sirkus pysyy pystyssä ja kulkee eteenpäin?
No sen kun tietäisi. Juuri kävin katsomassa tuossa Blue Oyster Cultia, aikalaisbändiä tietyllä tavalla, jossa on 80-vuotiaita johtohahmoja ja nyt alettiin kyllä olla sillä maaliviivan osuudella, että ei olisi ehkä kantsinut mennä kyllä kattoon.
Göteborgissa itsekin todisti, oli aika muumiomaista meininkiä ja laulajan ääni oli lähellä Abraham Simpsonin semmoista pappamaista ääntä, mutta kyllä sitä moni tykkäsi.
Joo, että tämä linkittyy nyt juuri siihen, mistä mä tuossa aiempana puhuin, että mä en niin kuin halua oikeastaan nähdä bändejä tämmöisessä jamassa. Että mä toivoisin, että älyävät ajoissa pistellä niitä soittimia laukkuihin, mutta enhän minä ole mikään määräämään, että milloin tämä täytyy tapahtua. Että en osaa kyllä ennustaa tätä, mutta ei tämä varmaan ihan viimeiseksi kertuaksi kyllä jää.
Niin, sitä aikaisemmin oli puhetta, mutta mietitään sitä, että miten tämä niin kuin musiikin tulorakenne nykyään, levystä ei saa enää niin paljon rahaa kiertoa, että on se, joka tuo sitä leipää pöytään. Ja sitten kun bändit ja artistit ei enää pysty kiertämään, niin sitten aletaan myymään niitä backkatalogeja jollekin muille firmoille, eli kaikkia sitä tuotantoa isolle rahalle, että saadaan ne niin kuin eläkerahat vielä tästä musiikista kokoon. Niin painostaako tämä jopa niin kuin vanhoja kehäraakkeja. Nyt en välttämättä puhu Iron Maidenista, mutta muista bändistä, niin jatkamaan vaikka siihen hamaan tappiin ja sitten se alkaa näyttää jossain vaiheessa surulliselta. Mitä olette mieltä?
Mä en usko, että me nähdään niin kuin Maidenin kohdalla semmoista kaikkea surkeinta päätöstä. Kyllä mä uskon, että Steve Harris haluaa niin kuin päättää sen homman kunnialla. Miten se sitten tapahtuu, milloin hänen mielestään ja muidenkin mielestä, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta en mä usko, että tarvii niin kuin silmiä hävetä päästä. Että
Mä visioin sellaista vähän niin kuin Abballa on se Voyage siellä Lontoossa, että kyllä mä olisin siellä kahvassa kiinni, jos tulisi tämmöinen Iron Maiden tyyppinen niin kuin hologrammishow vielä sitten lopulta, missä he olisi niin kuin siinä nuoruuden loistossaan. Ehkä siinä voisi olla jopa tämmöinen niin kuin tarinankaari, että he pikkuhiljaa vanhenee ja näin, mutta se musa siellä jatkaa elämäänsä ikuisesti.
Ja sua ei häiritsisi tämä?
Ei haittaisi ollenkaan. Se saattaisi olla se sellout, mistä puhuttiin aikaisemmin, mutta mä olisin silti siellä.
Mä nyt vielä lisäisin tuohon, että mulla olisi sellainen toive, että näitä jäseniä ja alettaisiin ainakaan korvailemaan niin enemmälti. Että toi Nico McBrain jo siitä tosiaan vaihtui.
Niin rumpali, joka sai siis aivohalvauksen ja veti vielä niin kuin toipilaana sen edellisen kiertojen.
Että esimerkiksi AC/DC on semmoinen esimerkki, että kun siinä on vaihtunut tätä jäsenistöä siihen malliin, että ei ole kyllä minun maku ollenkaan muinen toiminta.
Toinen kitaristi Angus Young on ollut siellä se alkuperäisjäsen. Kahden viikon kuluttua Raskaan Rockin keskeisin yhtiö, joka tässä otti tuleratti, eli Black Sabbath, aikoo soittaa sen vihon viimeisen keikkansa ja monet muut edelleen aktiiviset isot metallibändit alkavat olla tosiaan vähän sen tekohengitettyjä varoja siitä, mitä ne joskus olivat. Niin miten te uskotte raskaalle musiikille ja sen suosille käyvän, kun nämä 60-, 70-, 80-luvulla perustetut bändit, mammutit lopulta lopettavat? Onko täällä niin kuin mitään, joka voisi ottaa sitä manttelia vastaan?
No jos Maidenille manttelin perijää yritetään miettiä, niin kyllä se on Ghost-yhtye, jolla on myös se vahva visuaalinen aspekti mukana touhuissa. Et se on musiikillisesti tietysti erilaista, mutta ei mulla ole mitään muuta niin kuin järkevää heittää tuohon.
Niin,
en mä tiedä, onko sillä lopulta niin väliäkään, että meitä kaikkea musta kuolla päähän koppaa jonain päivänä.
Mutta kun miettii, että kuinka valtavia nämä on, ja nämä niin Iron Maiden on yksi harvoista, joka täyttää vielä stadiot, niin kyllähän se jättää aikamoisen tyhjön. Mutta kun tuntuu, että mediat, vaikkapa puhuttiin eilen esihaastattelutilanteessa muun muassa Mojo-lehdestä, niin siellä sitten hehkutetaan tämmöisiä todella tuoreita bändejä kuin Led Zeppelin, CCR, Beatles, jotka on niin kuin lopettaneet jo. Ja tämmöiset
niin, kuinka monta kansijuttua Pink Floydista voikaan tehdä?
Niin, mutta että eikö tämä mediakin nyt ruoki sitä tilannetta, että mistä ne uudet bändit niin voisi tulla, kun ei niille anneta tilaa?
Niin.
Niin, kyllä se vaatii niin kuin tietyllä tavalla tämän vanhan kaartin poistumisen näyttämöltä, että se alkaa oikeasti mennä eteenpäin tämä kuvio, että ei sille mahda niin kuin yhtään mitään. Vielä ei olla siinä tilanteessa. Mm. Että jos ajatellaan vaikka metallimusiikkia, niin tämmöisiä mun ikäisiä 50-vuotiaita on tuolla maailman turut täynnä vielä lavoilla, ja ne tekee itse asiassa edelleenkin parhaat levyt. Mm. Että me ollaan kaukana siitä tilanteesta, että siellä ihan oikeasti tapahtuu näitä valtikan vaihtoja. Mutta,
mutta siis kyllähän niitä bändejä löytyy. Nyt tässä ihan viime aikoina esimerkiksi Hesari kirjoitti, miten metalli on taas muodissa, kun Yle X:lle on tulossa uusi metalliohjelma, joka on alkanut nytten. Ja siellä tämän kyseisen ohjelman vetäjä oli sitä mieltä, että joo, että kyllä kuplii vahvasti siellä alla. Mutta siis onko
niin,
nämä
se kuplii nimenomaan alla.
Niin.
Se onkin,
että eli ne on kellareissa ja pikkuklubeilla. Ja ne ei sitten...
Jos puhutaan näistä isommista estradeista, niin se ottaa kyllä aikansa vielä.
Niin, siis eihän maidenkaan, niin kuin, että ne on ponnistanut sieltä pieniltä klubeilta ja keikkapakettiautolla surffanneet ympäri Englantia ja jostain se lähtee. Mutta en tiedä, että eletäänkö me sitten semmoista niin kuin maailman aikaa, että onko niin kuin mahdollista niin kuin sellaisella jalkatyöskentelyllä ikään kuin, niin kuin päästä jonnekin tämmöiseen stadion luokan suuruuteen vai miten tämä musabisnes nykyisin toimii.
Ja käsittääkseni paljon kallistunut kaikki keikkailu, että onko se tavallaan se väliporras siinä ennen niitä stadioneita, niin onko se enää mahdollista juuri kellekään.
Niin ja mitkä tahot sitten pystyy nostamaan niitä bändejä sitten siihen asemaan? Aikaisemmin oli vaan ne muutamat isot media, joilla oli ihan valtava vaikutus sitten.
Ja musabisneksen suhteen ei muutenkaan voi oikein niin kuin ennustaa enää yhtään mitään, että voi tapahtua aivan mitä tahansa.
Ihan viimeiseksi vielä paluu Iron Maiden, niin jos teidän pitäisi suositella yhtä Iron Maiden levyä sellaiselle, joka nyt haluaisi tämän keskustelun jälkeen tutustua tähän bändiin paremmin tai vaikkapa jopa ensimmäistä kertaa, niin mistä olisi hyvä aloittaa ja mihin edetä? Lyhyet vastaukset, Johanna, aloita sinä.
Kannattaa aloittaa ensimmäisestä albumista Iron Maiden ja lopettaa sitten sinne viimeiseen Senjutsuun.
Siinä saattaa vierähtää. Montako albumia siinä nyt onkaan?
17.
Niin, ja ne on kuitenkin ihan hyvä.
Studioalbumia niin, sitten, että ylivelvyt
päälle. Kaikki muut siihen päälle, joo. Okay.
Jos yksi vaan, mikä esittelisi parhaat puolet, lyhyitä, pitkiä biisejä, seikkailuun, vauhtia, vaarallisia tilanteita, kyllä se ehkä Power Slave sitten olisi.
Tämä, mikä on egyptiteemainen, siis kannelta, mutta kyllä. Levyhän ei ole täysin egyptiteemainen.
Kyllä mä pistän ne aivot pöytään, eli Peace of Mind tarjaa, kyllä.
Okei, se oli se levy, jonka kautta itse asiassa Iron Maiden breikkasi Yhdysvalloissa, ymmärsikö oikein?
Joo.
Ja esitteli tämän klassisen kokoonpanon, jossa Nico McBrain oli sitten rummuissa ja Bruce laulussa. Kiitoksia oikein paljon keskustelusta Johanna Pirinen, Tero Ikäheimonen sekä Matti Riekki. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, pitääkö lukijoita suojella sisältövaroituksin. Kotimaisessa kirjallisuudessa sisältövaroituksia ei vielä juuri näy, mutta mihin tarvitaan niitä ja miten ne vaikuttavat vastaanottajan kokemukseen. Miten paljon kirjailijan pitää ajatella lukijan mahdollista traumatisoitumista? Haastateltavana ovat kirjailijat Martta Kaukonen ja Juha Itkonen sekä tutkija Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen. Tämän lähetyksen toimittaa Pauliina Grym. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti toimittaja Jonni Ruus. Ja muistutan vielä, että lähes kaikki tämän astiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sekä kanssamossaajille oikein antoisaa juhannusviikkoa.